Det var fint att komma här i förmiddag också. En fin flock. Det är en ganska ung församling detta här. Det är ju inte alla platser det är sånt. Många platser är så är det många bara grå hår och de som inte har grå hår, de har inte hår. Så. Men därför är det fint att möta en flock där det är från de yngste och till de som är gott upp i åren. Det är bra. Uansett så är vi privilegierade som kan samlas som vi gör om Guds ord i Jesu namn. Och det är väldigt gott. Jag tänkte idag ska säga lite grann om Guds langmodighet. Vi läser ett vers ifrån Salme 103 i starten. Salme 103 och det åttonde vers. David som bryter ut här. Herren är barmhjärtig och nådig, langmodig och rik på miskunnighet. Så här är en karaktärbeskrivelse av hur Gud är. Här är någonting som David lovpriser Gud för. Herren, han är barmhjärtig och nådig. Vi fick ju höra det inledningen här. Han är langmodig och rik på miskunnighet. När profeten Jonas gick till folk i Nineve så irriterade han sig över att Herren inte slog till med den domen som var förut nämnt av Herren. Och så säger han det slik då i det fjärde kapitlet och det andra vers. Så ber Jonas till Herren och så säger han, han bad till Herren och sa: "Å Herre, var det inte det jag sa? Var det inte det jag sa då jag ännu var i mitt hemland? Därför flyktade jag till Tarsis så fort jag kunde. För jag visste att du är en nådig och barmhjärtig Gud, langmodig och rik på miskunn, så du angrade onde." Så han var ju då missförnöjd med att det inte han slog till på det tidspunktet där och utsvettade byn Nineve. När folk omvände sig till Herren, så bekräftade Jonas på att det var inte det de sa. Du är ju sån du. Ja. Kunde det vara med att lära oss lite grann om hur rik på langmodighet Herren är? Vad vill det säga att vara langmodig? Det vill säga att när du egentligen är bevegad till vrede, till sinne, till att handla där och då, så har du en lang sikring. Du har en lång lunte, skjønner du? En lång lunte. Jeg husker når jeg holdt på å skru litt på biler før. Jeg hadde jo gamle biler. Og så opplevde jeg av og til at det var en sikring som røyk. Og så skiftet jeg den, tok ut, var gjerne en 10 ampers sikring i sikringsboksen i bilen. Og så satt jeg inn en ny en. Så gikk jeg litt av stunden. Och så röjde den igen. Så var jag väldigt lur. Vet du vad jag gjorde? Jag hevade sikringen till en 15 ampers. Och visst den röjde så bara hevade jag den ännu mer. Men det är ju farligt att hålla på sånt. För där är ju något galt i det elektriska systemet som gör att en sikring ryker. Men så kan du alltså manipulera lite grann med att heva störrelsen på sikringen. När det gäller langmodighet så betyder det att Herren han, selv om han har grunn til å slå ned på en provokasjon imot han, så er han langmodig. Og vet du hva? Det er jo veldig godt for oss å gjøre oss kjent med at Herren har også det karaktertrekket. Hvis jeg skal fortelle om meg selv, så er jeg ganske kortmodig i forhold. På vårparten og sommeren, ute på kveldene når solen er gått ned, og så begynner det å svirre noen moskitos. Och så sätter de sig på mitt kongliga hode. Och jag lar inte dig få lov till att sitta där länge, kan du säga. Jag är ute och klaskar dig. Och tar dig flaten ned därifrån, visst jag träffar dem. Jag lar inte dig få lov att provocera med sin borrarigg. Och få pumpa med tummen från mitt inre. Så det lar jag dig inte få lov till. Jag slår till. Jag är ganska kortmodig i så måte. Så det å være langmodig, det er å tvinge seg selv til å ikke i første omgang bare slå til, men en har en lang sikring. En gjengjelder ikke straks. En langmodig person, han gjengjelder ikke straks, selv om han kjenner at det er det som ligger mest nærmest foran. Så jeg vil takke Gud for at han er langmodig. Jeg vil prise Herren for at han er langmodig, som David gjorde. Og det største eksempelet på Guds langmodighet, det har vi vel gjerne i 2. Peter 3. Og der legger vi merke til, det står i det 9. vers der i 2. Peter 3. I min bibel blir det ordet oversatt med tålmodighet, men i en del andre bibler så brukes ordet langmodighet. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet, men han har, her står det, tålmodighet, eller langmodighet, med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Er ikke det et herlig uttrykk for Guds karakter? Han er langmodig. Han gjengjelder ikke straks. Hvorfor? Her leste vi det. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Og vi legger merke til at når det gjelder Guds langmodighet, så har den faktisk en ende. Når tida er inne, så setter Gud strek for et menneskelig opprør. Vi legger merke til det blant annet når vannflommen skulle komme over denne jorda. Så står det at Guds langmodighet, den ventet i Noas dager mens arken ble bygd. Guds langmodighet ventet. Han slo ikke til umiddelbart, men han ga deg tid. Menneskenes dager skal nå være 120 år, så da trykte han på å slå på klokka, 120 år, og så begynte nedtellingen. Men enda til i dagene før vannflommen, så lot de seg ikke påvirke av Guds advarsel, at nå er snart langmodigheten over for min side. Dere ser mer og mer en frelse som er blitt bygd her, men de ga ikke akt på det. Og dermed kom vannet og tok de alle, bortsett ifra de åtte, som ble frelst i arken. Så Guds langmodighet har en ende. Vi ser det også i Sodoma, når ild og svovel regner ifra himmelen og utsletter Sodoma og Gomorra og byene der omkring. For da var Guds langmodighet kommet til en ende. Men uansett, Herren er langt mer langmodig enn du og meg. Så la oss legge merke til det når vi tenker på dette. Jeg vil ta med et vers som Abraham fikk høre. Abraham, han fikk jo høre masse av Herren. Og det står i 1. Mosebok 15, og fra vers 13. Der betror Herren seg til Abraham, og så sier han det sånn: Abraham var jo da barnløs, han hadde ingen. Men han sa likevel til Abraham: du skal vite for visst, du, Abraham, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. Og her forutsier Herren hva som skal skje med den slekta som ikke er en realitet i denne verden ennå. Men Gud forutsier at det sånn kommer det til å gå. Et av de, Abraham, de skal være slaver i et folk, bli undertrykt i et fremmed land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil også dømme det folket som de skal trelle for. Og vi vet jo det at historien forteller oss at det folket var egypterne. Og deretter skal de dra ut med mye gods. Og det stemte på en prikk, det. Så Herren er til å stole på. Men så sier han om Abraham: men du, Abraham, du skal fare til dine fedre i fred. Du skal bli begravet i en god alderdom. I det fjerde slektledd skal de komme tilbake hit. Da befinner Abraham seg i Kanans land, det landet som Gud har lovt og gi Abraham sett. Og så står det begrunnelsen for at det skal gå så lang tid. For ennå har ikke amorittene fylt sin ondskapsmål, står det. Det er grunnen. Hvorfor måtte det gå 400 år? Og hvorfor måtte det gå så lang tid, pluss, pluss? Før enn at folket kom ut av Egypt og skulle innta et annet land der det bodde andre folk fra før av. Av og til så har jeg tenkt på dette. Det er jo blodig urettferdig, Herre. At du fører ett folk inn, og så bare driver du andre ut. Det er jo urettferdig. De som bodde der da, liksom. Sånn har jeg tenkt. Men du skjønner det at det har noe med Guds langmodighet å gjøre. Og den varer inntil han setter foten ned. Og der ikke er mer nåde for det folket. Og allerede for Abraham så sier altså Herren, det skal gå så lang tid, i det fjerde slektet skal dette skje, at folket skal komme tilbake hit. For ennå har ikke amorittene oppfylt sin ondskapsmål. Et målebeger har vi alle sammen sikkert hjemme på kjøkken. Når jeg lager pannekake, så fyller jeg først melk, og så er det mel. Og jeg lager pannekake, jeg må skryte litt av meg selv, vet du. Vet dere det? I hvert fall så bruker jeg målbegere. Jeg vet at hvis jeg fyller et målbegere over det du rommer, så renner det over. Sånn er det med alle målbegere. Gud har også et målbegere når det gjelder synd. Og han er ufattelig langmodig med syndere. Han vil ikke at syndere skal gå fortapt. Han vil at alle skal komme til omvendelse og bli frelst. Men når de ikke, selv om Gud er langmodig, lar seg påvirke av han, etter all den godhet Herren kan gi til et menneske, så setter Gud på et eller annet punkt ned foten. Og da sies det sånn i Romerbrevet 2 og vers 4: eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Forakter vi den? Vet du ikke at Guds godhet, den driver deg til omvendelse? Står det. Står sånn her. Og så står det: med din hårhet og ditt ubotferdige hjerte så hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Så det går an å stå imot både Guds langmodighet og Guds nåde, helt til Gud sier ja vel. De vil altså ikke. Og det sa Jesus også til sine: hvor ofte jeg ville samle dere som ei høne samler kyllingene sine under vingene sine. Men dere ville. Derfor skulle deres hus bli lagt øde. Tempelet i Jerusalem ble lagt øde. Og vi vet hva som skjedde med folket som Gud har tatt seg av. Men sånn gjelder det også med et hvert menneske som ikke lar seg påvirke av denne nåden. Abraham fikk altså høre: de skal ikke komme inn i det landet jeg har tenkt for deg før amorittene har oppfylt sin ondskapsmål. Men da er tida inne. Jeg vet at dette kommer til å skje, kunne Herren si. Dermed vil dette komme. Jeg vil lese også 5. Mosebok 9.4 og 9.5. Der står det sånn. Bare for å, jeg synes det er klargjørende for min egen del akkurat dette her. Det rettferdiggjør Gud i å føre et folk inn i en nasjon som er befolket av andre nasjonaliteter fra før av. Når nå Herren din Gud driver dem ut for deg, så må du ikke tenke som så: det er for min rettferdighets skyld Herren har ført meg inn i dette landet og latt meg få det til eiendom. Nei, Det er for deres ugudelighets skyld Herren driver disse hedningene ut for deg. Og så gjentar han det i vers 5. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for ditt oppriktige hjertes skyld, kommer du inn i deres land og tar det i eie. Men det er for deres ugudelighets skyld Herren din Gud driver disse hedningene ut for deg, og for å holde det løftet Herren med ed har gitt dine fedre Abraham, Isak og Jakob. Og så gjentar han det i vers 6 også, men jeg synes det var nok nå. Så Gud henter inn i folket, ikke for at dere er mer rettferdige og mer oppriktige i hjertet enn andre. Det er ikke grunnen overhovedet. Men det er en annen grunn, og det er de som bor der inne, de skal vekk, for nå har amorittene oppfylt sin ondskapsmål. De har nådd grensa. Du, når syndebegeret for Norges del er fullt, så rammer vreden også Norge. Det gjør det. Sånn har det vært oppe i historien. En kan ikke tenke som så at det en så, det skal en ikke høste. Jo, det skal en høste. Det vil komme en dom over det som en sår. Og det vil skje også med nasjonene, med folkene. Så det er veldig tydelig når vi leser skriften, synes jeg. Skal vi lese hvordan det gikk når Guds langmodighet nådde sin ende for Kanaans land? Da legger vi merke til Josvas bok at Gud peker ut Josva til å utføre Guds vrede. Utføre Guds vrede over Kanaans land. Og den første by som skulle begynne denne vreden, det var byen Jeriko. Og da legger vi merke til i det andre kapitlet i Josvas bok at Josva, han sendte to speidere hemmelig inn i Kanaans land. Og så sier han til dem, dere skal spesielt legge merke til byen Jeriko. Det er der vi skal begynne med vår kampanje. Legg merke til hvordan den psykologiske situasjonen er i landet. Er folk redde for å møte oss, eller er de beherska med ro, eller hvordan er den psykologiske tilstanden til folket som er der inne? Det skal dere legge merke til, så vi vet hvordan vi skal oppføre oss i forhold til dem. Og så står det at disse speiderne kom inn. De tok inn i et hus, kom inn forbi i byen der. Og dette huset, det var Sjøgen Rahab sitt hus. Og med en gang så spredte ryktene seg i byen. Her kom to speidere inn i byen, israelitter. De kom jo hemmelig inn, så de måtte bli gjenkjent. Og det var sikkert, folk var sikkert våkne, vet du. Så de tørte nok ikke å godta alt som kom inn i byen. De måtte være våkne på grunn av den situasjonen folket var i. Så sendte det bud opp til kongen. Kongen sendte bud ut til Sjøgen Rahab sitt hus. De banket på, og hun kom ut. Og de ba om utlevering av disse her to spionene. Men så sier det på den måten i vers 4. Ja, disse mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var ifra. I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk mennene ut. Jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. Men hun hadde latt dem stige opp på taket og hadde gjemt dem under linstenglene som hun hadde liggende utbrett der. Og kongens menn, de satte da etter dem på veien til Jordan, til badestedene. Så snart de som satt etter dem var dratt ut, så ble porten stengt. Så det var hos i forklaring. Det stemte jo ikke det hun sa. Det var jo en løgn. Men hun tenkte, jeg må skåne disse to. Der er noe som ligger under for husets handling. Hun går nemlig opp på taket etterpå, og så begynner hun å snakke med disse to som nå må komme fram fra linstenglene og heligens utbretter. Jeg må fortelle dere en ting, sier hun. Jeg vet. Jeg synes det er så fint et ord. Jeg vet. Altså, jeg er ikke i tvil, men jeg vet. Hva er det du vet, Rahab? Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Og så kunne hun vite det. Det var jo ikke Israels folk i sitt land sånn øyensynlig. Der bodde folk, og her var nå et folk som hadde kommet over jorden riktig nok, men folket var fremdeles i amorittene si hånd, i kananittene, de forskjellige folkgruppene som bodde der. Og så kunne hun vite at Herren hadde gitt Israel dette landet. Jo, for hun hadde hørt det. Og det synes jeg er så fint. Du skjønner det, når vi sprer Guds ord, så kan folk komme til en konklusjon at de vet noen ting. Synes det er så fint å lese i Hebreerbrevet 1. Der står det, 11:1 mener jeg. Tro er full visshet om det en håper. Det er overbevisning om ting vi ikke ser. Men på hvilken måte blir du overbevist? Hun hadde hørt. Og det forteller hun åpen hjerte til disse. Nå er det kommet over oss en redsel for dere. Alle som bor her i landet forgår av frykt for dere. For vi har hørt. Det hadde lekka ut det som hadde skjedd med Israel. Hvordan Herren tørka ut vann i Rødehavet foran dere, da dere drog ut av Egypt. Og vi har hørt hva dere gjorde med begge amorittarkongene på den andre siden av jorden, Sihon og Og, som dere slo med vann. Og da vi hørte det, det var ingen tvil, de hadde hørt, ikke bare Rahab, hele byen Jeriko, alle var nå i en fryktsituasjon i landet. De hadde nemlig hørt hva som Herren hadde gjort. Og da vi hørte det, da ble vårt hjerte fullt av angst. Og nå er det ingen som våger å møte dere. Og så sier hun, for Herren deres Gud, han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Er ikke det et mektig vitnesbyrd? Det er et mektig vitnesbyrd ifra en som tilhører et annet folk enn Israels folk. Hvordan har hun kommet over på med denne overbevisning? Hun hadde hørt. Det hadde de andre også. Hva er forskjellen mellom hun og de andre som hadde hørt det samme budskapet? Ved tro unngikk sjøgen Rahab å gå til grunne sammen med de vantro. Fordi hun tok imot speiderne med fred, står det. Og det må jeg si, når det gjelder Rahab, det var ingen opposisjon lenger i hennes hjerte. Det var ikke noe opprør i hennes hjerte når det gjelder det som Gud hadde i sinne å gjøre. Men hun hadde kapitulert fullstendig overfor det hun hadde hørt. Hun ga seg over til Gud. Vet du hva, det var sånn som de snakket om på 50- og 60-tallet, at et menneske hadde gitt seg over til Gud. Du ser jo for det en vanvittig, husker jeg Kuwait-krigen, når amerikanerne kom der nede, og disse her, om det var irakere eller hvem det var som kom der og ga seg over til amerikanerne. Husker det der på TV når de var yngre da. Det var så dramatisk, vet du. Men det sa vi altså om folk før, når de ble kristne. Det var ikke bare de ble kristne, liksom. De ga seg over til Gud. Det var vel før jul, så var jeg i et sånn hummerkalas hjemme hos en kamerat som driver og fisker litt. Og så hadde han en del hummer, og kanarer kanskje, jeg vet ikke. Men i hvert fall hummer. Og så ble jeg sittende sammen med en jeg ikke hadde hilst på før. Og så snakket vi sammen, og han drev et eget firma. Kjørte lastebil og traktor og gravmaskin og sånn. Og så kom han inn på at det er ikke så lenge siden jeg ble frelst, sa han. Det var vel tre år siden, jeg tror det var. Så forteller han at sin bakgrunn, han var vokst opp i et hjem der det var omsorgssvikt. Så dermed så stemte ikke det i heimen. Og det førte jo til mange forskjellige utslag i hans liv da. Men i hvert fall så begynte han å leve ganske hardt i tenårene. Det var fyll, det var fest, og det var et utsvevende liv. Og likevel så klarte han å komme seg dit hen at han startet eget firma når han ble litt eller voksen da. Og som jeg sa, med lastebiler og sånne ting. Og så fortalte han det at det var noen år tidligere, før han ble frelst, så kom han i kontakt med noen kristne. Og det førte til at han begynte å tenke litt i de banene der. Han begynte å høre litt på kristen musikk, sang og musikk. Og så merket han det at det var en som begynte å arbeide med han. Og så sa han det på den måten: men jeg måtte helt til bunns før jeg ga meg. Men da ga jeg meg over til Gud, sa han. Det var en mann på 42 år. Ga det over til Gud? Jeg har ikke hørt det siden folk har sagt det, som ble omvendt på 50-tallet, sa jeg. Ja. Men du, når du ga det over til Gud, hva skjedde da? For da tenkte jeg, nå må jeg høre hva som skjer. Så sa han: når jeg hadde gitt meg over til Gud, så fikk jeg en fred jeg aldri før har kjent, sa han. Vet du hva? Det er Guds varemerke, det. Når et menneske overgir seg til Gud, så er det fred. Og det, vi legger merke til det med beretningen her om sjøgen Rahab. Hun hadde kapitulert når hun hørte at det er Gud. Han er himmelens Gud. Han er Herre både i himmelen og Herren er på jord. Når hun hadde hørt hvordan Gud tørket ut Rødehavet for folk og førte dem over, hva som skjedde med farao når han forherda seg, når hun hørte disse ting, så forstod hun: Gud er Gud. Og hun ga seg over. Og da tok hun imot speiderne med fred. Hun er kapitulert. Hun beviste med sin handling at hennes tro var ekte. Det blir det vel i vårt liv også. At det der blir beviset på at vår tro er ekte. Eller hvis ikke den er ekte, så jeg tror ikke beviser den heller på at vi er troende. Så kom tida da å fortelle videre til disse speiderne: fordi jeg har gjort dette som jeg har gjort mot dere, jeg har skånet dere, jeg har ikke utlevert dere til kongen her i byen, lov meg da å sverge ved Herren at fordi jeg har vist barmhjertighet mot dere, så skal også dere vise barmhjertighet mot min fars hus. Og så sier hun: gi meg et sikkert tegn. Hun krever altså fra nå av trofasthet, et sikkert tegn. Jeg krever rett og slett garanti på at dere lar mine, som hører meg til, få leve. Og frels nå vårt liv ifra døden. Jeg vet at døden kommer innover her. Jeg vet at vreden kommer innover landet vårt, innover byen her. Men gi meg et sikkert tegn, en garanti på at jeg får leve, og at vi blir frelst ifra døden. Hun var vant til, i sin kundekrets, av mannfolk som ofte var innom i det huset der, at de kunne ligge opp til henne, fortelle henne søte ord inn i husets hjerte. Men vips, så så hun bare bakenden av deg som gikk ut, og dermed så var det noe mer trofasthet i de mannfolkene som hun hadde hos seg. Derfor så trengte hun noe helt trygt, noe som hun kunne stole på, trofasthet ifra disse nå. Hun har jo gitt seg over til den Gud som hører Israel til. Nå krevde hun garantier på at dette måtte skåne hun ifra den vreden som var i ferd med å komme. Og så kan vi legge merke til at speiderne, de gir og løfter. Med våre egne liv står vi inne for deres liv. Hvis du samler dine her i huset hos deg, så skal vi love at ingen skulle omkomme. Så firer de ut av vinduet, og du kjenner historien. Når speiderne er på bakken, så sier de en ting til: når vi kommer inn i byen her, så skal du henge denne skarlagen røde snor i vinduet ditt, la den vaie der, sånn at når vi kommer nærme Jerikos mur, så kan vi alle sammen bare speide opp på muren, og så ser vi gluggene henover, Og så ser vi der er et vindu som peker seg ut. Der henger et merke der. Et sikkert tegn på liv og på frelse. Og når vi ser det, da vet vi at det der skal ikke vreden nå. Du, er det gitt oss et sikkert tegn på liv og på frelse? Ja, det er en farge det er. En skarlagen rød farge. Det er blodets farge. Det er vårt sikre tegn på at vi har fått liv i Gud, og at vi har fått frelse fra Gud. Og det er en frelse som frelser oss også fra vreden som kommer. Tenk det. Det synes jeg er vidunderlig å tenke på. Nå hadde sjøgen Rahab, hun hadde vendt seg til Gud, hun, ifra avgudene. Og fra nå av begynte hun å vente på Josva, som nå var i kominga. Han som skulle frelse hun ifra vreden som kom. For vreden kom. Vreden kommer også over denne verden her. Men hvordan skal vi bli frelst ifra vreden? Jo, vi har jo vendt oss til Gud ifra avgudene for å vente på den levende og sanne Gud. Begynne å tjene han. Vente på hans sønn ifra himlene, Jesus Kristus. Han som frir oss fra vreden som kommer. Står sånn i 1. Thessalonika 1:10. Det er et herlig vers for meg å løfte fram. For Gud, han bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Så når det gjelder framtiden, folkens, så er ikke den frelste gjenstand for vrede, men den blir fridd ifra vreden som kommer. Vreden kommer over denne verden. Dette er en verden som driver å fylle opp et syndebeger. Og når begeret er fullt, så kommer vreden. Med hårhet og ubotferdighet ifra hjertene, så driver folk å hope seg opp vrede inntil vredens dag. Og da gjengjelder Gud. Da er langmodigheten over. Da er det slutt på det. Gud er nødt til å handle i forhold til sin rettferdighet. Han drøyer lengst mulig, fordi han er langmodig, og det priser vi Herren for. Derfor så ønsker vi å bringe budskap, men enda større iver. Vær ikke lunkne i iveren. Vær brennende i ånden. At vi bringer det ut i våre egne hjerter. Det tar litt tid å pleie Guds livet, gjør ikke det vel? La det få lov til å flyte i oss. Prise Jesus. Takke han. Alltid når du ber, så takk. Av og til så synes jeg det er så mange bønneemner at jeg glemmer å takke Gud. Men jeg legger merke til når jeg leser Bibelen, når det ofte er snakk om å be, så står det alltid med takk. Med takk. Ja vel, jeg får prøve det da. Og jeg merker det at når en begynner å takke Gud, så får en enda flere grunner til å takke Gud for deg. Det er herlig. Du er ikke bestemt til vrede, du som er latt deg frelse. Du som er vendt deg om til Gud fra avguder for å tjene den levende, sanne Gud. Vente på hans sønn fra himmelen, Jesus Kristus. Han skal fri oss ifra vreden som kommer. Du, når det gjelder Rahab, hun var ei skjøge, ei hore. Hun sitt vannærende liv blir byttet om på grunn av den omvendelsen. Tenk på det. Vet du hva vi finner hun senere? Når vreden kom over Jeriko, så ble hele hennes familie spart. Alle ble frelst, slik det garanterte ord løp på. Hun hadde et sikkert tegn på liv og på frelse. Og så blir hun sitt vannærende liv byttet om med et ærefullt liv. Nå havner hun i Jesu Kristi etterliste. Og for meg ble det så fint. Hun ble et ledd i en rekke som var med og bar fram verdens frelser Jesus Kristus i denne verden. Hun ble et ledd som bar fram Jesus Kristus i denne verden. Nå vil jeg si om oss som blitt frelst. Tenker du noen gang på at du et ledd i en rekke som med å bære fram Jesus i denne verden? Det ble nydelig for meg å tenke på. At hvis Gud klarer virkelig å gjøre det, så han god. Og han god. Han klarer å gjøre det. Så ditt liv altså blitt et kar som bærer en rik skatt. Og den rike kraft fra Gud. Men så bærer vi med oss Jesus Kristus. Du et ledd. Rahab, hun ble et fysisk ledd i slektsrekka som bar fram Jesus. Du har også blitt et ledd i denne verden. Når hun ble mor, tror du hun fortalte om hele sitt gamle liv og innførte ungene sine i hvordan hun hadde levd før? Nei. Vet du hva jeg tror? Hun ga sine barn mulighet til å høre om Israels Gud. Hvordan hun ble frelst. Hvor langmodig Gud hadde vært. Hvor advart hun hadde blitt med det hun hadde hørt av. Det lå en gudsfrykt i hennes liv på grunn av det hun hadde hørt. Respekt for han som alfa og omega. Han som har hele denne verden i sin hånd. Han som gjør som han vil. Men han handler ut ifra sine karakteregenskaper. Vi kan gjøre oss trygg på hvem Gud er. Men han er fryktinngytende også. Dette var med å bar inn i barnas liv. Det er helt overbevist om. La oss gjøre oss kjent med hvem Gud er. Respektere han for den han er. Vi vet jo at vrede skal komme over denne verden. Det er noe steingalt i verden, folkens. Derfor så er synda en forferdelig gift. Og hvis vi aldri taler om synd som synd, så blir vi besnært av den. Og så fester den seg også hos oss. Derfor så er det viktig for oss å leve i lyset, så ikke noen makt skal forbinde oss i noen som helst retning. Må Gud velsigne sitt ord, og må Herren velsigne oss for sitt navns skyld. Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at vi kan gjøre oss kjent med deg. Takk for at vi kan stille oss i rekka med David. At Herren er barmhjertig og nådig, lang, modig og rik på miskunnhet. Du vet, Jesus, at også jeg kan kjenne på en stor irritasjon av og til. Og Jonas kjente det slik. Han visste jo hvordan du var. Derfor ville ikke han gå ærendet ditt. Han visste at du var langmodig. Han hadde ønsket å se at du utførte vreden. Men så omvendte folk seg, og så stort. Så blir de spart fra vreden som var i kominga. Takk, Jesus, for at det slik er du. Når et menneske omvender seg til deg, til Gud fra avguder, så blir den fridd fra vreden som kommer. Vi priser deg for det. Takk for garantien i ditt ord. Takk for at vi enda kan fryde oss over det vi har fått i deg, Jesus. Jeg ber for flokken her, at du velsigner deg rikelig. Takk for at de samles her, Jesus. Og takk for at de hører om deg, Jesus. La det bli en personlig utvikling for deg, der de kjenner at de kan virkelig klynge meg til alt som står i ditt ord, Herre. Så gjør du det verk blant oss alle sammen, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Nå holder jeg varmen. Jeg er sikkert kommet i denne overgangsen. Eller er det damene, det?
Jeg er ikke så god grei på det.
Stopp.